Želite da savladate jezik kojim se kao maternjem služi blizu 300 miliona ljudi u svetu, a na globalnoj listi je na 5. mestu. Želite da naučite arapsko pismo, a mislite da je to nemoguće, jer ste puno puta čuli da je komplikovano za strance. Mi vam nudimo ne samo da naučite da pišete, čitate i učestvujete u razgovorima sa osobama kojima je arapski jezik maternji, već i da sami osmislite nastavu ovog jezika. Privatni časovi arapskog jezika su idealni za sve one polaznike koji žele da nauče ovaj jezik, a ne odgovaraju im termini opštih grupnih kurseva arapskog ili način rada u okviru online kursa arapskog, a ne žele da pohađaju ni ubrzani kurs arapskog, već jednostavno žele da se fokusiraju na određene oblasti, a da nastava bude individualna. A ako vam još kažemo da vam privatni časovi arapskog jezika Akademije Oxford pružaju mogućnost da odaberete da li ćete nastavu pohađati u našoj školi ili će naš profesor dolaziti kod vas, gotovo je sigurno da ćete biti oduševljeni, jer ovakav vid nastave u potpunosti izlazi u susret potrebama polaznika. Također, u dogovoru sa profesorom, upravo vi odlučujete koliko često će se privatni časovi arapskog jezika održavati, te da li će to biti jednom, dva put ili svakog dana tokom radne nedelje i u kojim terminima, kao i da li ćete samo učiti pisanje ili samo konverzaciju, ili ćete se pak fokusirati samo na poslovnu komunikaciju, jer već posjedujete određeni nivo znanja. I kao najznačajnije, škola arapskog jezika Akademije Oxford vam nudi mogućnost pohađanja pripremne nastave za polaganje ispita za sticanje međunarodno priznatog sertifikata o nivou znanja ovog jezika. Arapski jezik pripada porodici afroazijskih jezika, tačnije grupi semitskih jezika, u kojoj se između ostalih nalazi i hebrejski, aramejski i feničanski. U islamskom svetu je ovaj jezik izuzetno bitan jer je upravo na arapskom zapisana sveta knjiga muslimana, Kuran, a ovaj jezik je čuven po tome što nije pretrpeo značajnije promene od 7. veka. Arapski je zvaničan u čak 25 država i to između ostalih u Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Maroku, Alžiru, Kataru, Siriji, Tunisu, Egiptu, Jordanu, Iraku, Sudanu, Jemenu i mnogim drugim. Standardni, odnosno moderni arapski jezik ili klasično kako se još zove, je predmet učenja u gotovo svim školama stranih jezika širom sveta, a on objedinjuje gotovo sve varijetete jezika. Međutim, budući da su primetne razlike u standardnom i govornom jeziku, privatni časovi arapskog jezika se fokusiraju i na jednu i na drugu varijantu, a u zavisnosti od zahteva polaznika. Abdžad, odnosno arapsko pismo, je specifično, uzevši obzir da za razliku od našeg i mnogih drugih jezika, arapsko pismo podrazumeva pisanje sa desne na levu stranu, te da se piše takozvanim kurzivom, odnosno slovima koja su iskošena na desnu stranu. Arapsko pismo sadrži ukupno 28 slova, a još jedna zanimljivost je vezana za njega. Naime, u ovom pismu se ne razlikuju mala i velika slova, a sva slova mogu imati jedan od 4 postojeća oblika koje u potpunosti zavise od toga na kom mestu se u reči nalaze, te tako postoje početna, srednja, krajnja i samostalna. Od ukupnog broja slova njih 6 su uvek samostalni. Iako se u govornom jeziku vrlo često izostavljaju kratki vokali, u okviru nastave ovog jezika u gotovo svim školama jezika u svetu oni se koriste, jer je time znatno olakšano učenje arapskog za sve osobe kojima on nije maternji. Koliko je arapski jezik bio važan kroz istoriju govori i podatak da je u periodu srednjeg veka bio najznačajniji jezik u oblasti nauke, što je rezultiralo prihvatanjem arapskih reči od strane mnogih jezika koji se govore na tlu Evrope, ali i ostatka sveta. Tako su takozvani arabizmi, odnosno pozajemljenice iz arapskog jezika prisutne u mnogim naučnim disciplinama, poput medicine, matematike, astronomije, ali i filozofije, algebre, između ostalih. Arapskim jezikom se govori u svim onim državama u kojima postoje manjine ljudi kojima je on maternji, ali u tim zemljama on nije i zvanično priznat. Privatni časovi arapskog jezika, kao i svi ostali kursevi u okviru naše škole, poštuju pravila međunarodno priznatog standarda za učenje jezika, a pravila CEFR-a, The Common European Framework of Reference for Languages, nalažu podelu znanja jezika prema nivoima. Tako, ukoliko se prvi put susrećete sa ovim jezikom, učite gradivo koje je namenjeno za početne nivoe A grupe, odnosno A1 i A2 nivoe. Ukoliko pak imate srednji nivo znanja, pohađate niži ili viši, odnosno B1 ili B2 nivo, dok je za naprednije znanje jezika namenjeno pohađanje kurseva C1 i C2. Padežni sistem ovog jezika koji se odnosi na imenice se sastoji od tri padeža i to nominativa, genitiva i akuzativa, a postoje i padeži za glagole, odnosno nominativ i akuzativ, te specijalan takozvani stanje padež koji nosi naziv džezma. Od vrsta reči, arapski jezik razlikuje imenice, glagole i priloge, a specifičnost ovog jezika je i nepostojanje glagola biti u onom obliku u kom ga ima recimo srpski jezik. I još malo zanimljivosti o arapskom jeziku. Jedan je od zvaničnih jezika organizacije Ujedinjenih nacija, a po broju govornika na teritoriji Sjedinjenih američkih država, arapski se nalazi na visokom 11. mestu. Služba u islamskim svetinjama se služi upravo na ovom jeziku, a najčešći uticaj je tokom srednjeg veka imao na romansku grupu jezika. U arapskom jeziku se mogu sresti pozemljenice iz drugih jezika, a prvenstveno iz grčkog i hebrejskog, ali i iz turskog, persijskog, te u novije vreme iz engleskog i francuskog jezika. Zato, ako želite da naučite još jedan svetski jezik, već danas se odlučite za privatne časove arapskog jezika Akademije Oxford i savladajte ovaj neobični jezik na najlakši način. Ne zaboravite da su cene naših kurseva među najpovoljnijim u vašem gradu.